Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі. А на сув'язі з нами психолог і гештальт-терапевт Дар'я Альперн-Катковська. Добрий день, Дар'я!
Добрий день!
Дар'я, скажіть нам, откуль ви до нас говорите? Починаю від цього, тому що це я просьба має непосреднє дочинення до теми нашої сьогоднішньої гутарки.
Говорю з міста Ілата, Ізраїль, узбережжя Червоного моря.
Гэта над Червоним морем, так значить, гэта не над Міжземним морем?
Так.
Так, ага.
Зараз я живу на Червоним, але, до речі, мару вже переїхати на Міжземне.
Ви давно вже в Ізраїлі?
Гэта моя друга эміграція в Ізраїль. Перший раз я приїхала в Ізраїль в 2011 році, але не склалася, ну, не так, не урослася. Я вернулася в Беларусь, прожила там ще шмат годов, і зараз я 3 роки в Ізраїлі. Гэта другий заход, на мой погляд, більш поспяховий.
Більш поспяховий. А скажіть, а коли ви стали працювати там як психолог у Ізраїлі?
Зараз з самого початку, як приїхала, то есть я вже працювала у Білорусі, і ми частково жили у Сербії онлайн. Тобто мені за останні 7-8 років декілька країн за плечима. Але насамперед мігрувала, то я тільки зараз. В тому сенсі, що це були некі часові місця жительства. Я розуміла, що це буде год, це буде 2 роки, наприклад, коли ми жили в Білграді. А ось в Ізраїлі ми вирішили приїхати, ну, мені хочеться казати назавжди, не люблю нічого назавжди, надовго. Тобто була така ідея, що треба не уростати. Тому у мене є різний досвід. Є досвід, коли я розумію, що я з'їжджаю на 1-2 роки, а є досвід, коли я приїжджаю і думаю, що мені треба вбудуватися в це громадство і ось стати нікою вонною частиною.
Так, ну так ось географічною і професійною ситуацією нашої сьогоднішньої розмови ми докладені. Перейдемо тепер до справи. Я попросив Дар'ю поділитися з нами своїми думками на конт, ну, психологічних питань і проблем, які виникають перед чоловіком в еміграції. Я думаю, спеціалістам сьогодні вибрали дуже добре. Тема, як здається, особливо так само актуальна сьогодні, коли, ну, тисячі білорусів, позбігаючи політичного переслідку і репресій, були вимушені опинутися за межами Білорусі. Можливо, що тисячі інших розважаються перчиня з'їхати з Білорусі. Пошукати собі іншого життя в чужій країні. Давайте, Дар'я, почнемо з тих, хто вагається, з'їжджати чи не з'їжджати. Що, на вашу думку, вони повинні взяти під увагу в першу чергу, ну, приймаючи таке рішення в цій справі?
Що взяти? Ну, я думаю, що це взагалі дуже тяжке рішення. І ось ті, хто зараз вагається, справді поставлені перед тяжким рішенням. І я думаю, що перше, що треба взяти під увагу, що це не буде легко, це не буде просто, і завжди буде об чим шкодувати. Застанетеся, будете шкодувати. І з'їдете, будете об чимось шкодувати. Що в сенсі, що легких рішень уже нема. Я не скочилася. Всі рішення, які зараз приймають дорослі люди, з'їхати, залишатися, це рішення з великою кількістю невідомих, з великою кількістю сумніву, ніяких речей, які можливо покинути, не можливо покинути. І я ведаю, що у кожного на гэтых шалях розныя, ну, ось вялікія речі, чаму з'їжджаць заставацца. Для когось гэта свабода. Тобто, калі застаюся, я сядаю у турму там з вялікай верагоднасцю. І нават гэтыя людзі застаюцца. У нас у кожного свой нейкі ўласны бэкграўнд, і вельмі важна разумець, што чужы досвід тут не дапаможа. На яго можна глядзець, але а буде тільки своє рішення, нічого, нічого інше рішення вам не допоможе. Вам треба, правда, буде знайти це рішення внутрі себе, внутрі, може бути, своєї сім'ї, коли це не рішення цілком переїжджати разом з дітьми, разом з партнером. Ось. Ну, тобто, я думаю, що про нелегкість, а ще, мені здається, є така штука, що люди, які питаються про еміграцію, які вагаються про еміграцію, навіть я серед клієнтів, це бачу, шмат питань, мені задають про особисті, ну, як я переїхала, як що було. Тобто, ця тема справді зараз така вітає у повітрі психотерапії і в ньому там якихось розмов поміж сябрами і так далі. Я думаю, что есть такая некая иллюзия, что когда человек спитает, а как это иммигровать? А что, с какими тяжкостями сутыкаешься? И когда он тебя послухает, он быцем бы ведает, что будет тяжкости с мовой, там, может быть, возникает отчувание там, некой одиноты, того, что ты тут никому не потребна. Ему здаецца, што калі ён ведае пра тое, што яго чакае наперадзе, ён не сутыкнецца з эмоцыямі наконт гэтага, што яму не будзе балюча ад гэтага, гэта не так. Нават калі ты ведаеш, што наперадзе, вось гэта эміграцыя, гэта вялікая страта. Мы кажам пра тое, што эміграваць па ўзроўню эмоцыйнага стрэса роўна прыкладна як згубіць кагось вельмі блізка заўсёды. Гэта згубіць сваё жыццё, якое было дагэтуль.
Так, канешне, мы не можам рабіць нейкія вельмі конкретные высновы, потому что эмиграция эмиграции не ровная, умовы життя, его обставины, ну, иншия, скажем, в Украине, а иншия в Польше, в Франции. Ну, а лишь, видать, існуюць некие агульные рысы у эмигрантской доли, незалежно от краины. Почуццё отчужанности, можно, недопасаватости, психологичной, культурной, мовной, у чужим осяроддзі, правда? Какие еще, скажем так, ну, неприемные, ці незвыклые речи могут чакать свежих эмигрантов, калі яны ўжо перайшлі першы бар'ер, то бок атрымалі уязную візу.
Дарэчы, мала хто пра гэта кажа, але я заўважыла зараз і памятаю гэта пра сябе, нават калі эміграцыя была не вымушана. Першыя паўгады эміграцыі, куды б вы не эмігравалі, людзі пачынаюць хварэць. Яны пачынаюць хварэць рознымі дробнымі вірусамі. Дзеці пачынаюць хварэць, па-першае, таму што мы пераязджаем у іншы асяродак. І там, правда, ну, троху іншыя вірусы і розныя іншыя сітуацыі. Трэба асімілявацца, трэба не толькі целу, не толькі душы, але і целу. І дзеці пачынаюць хварэць у садках, прыносіць гэта ўсё да хаты, і вось гэта некая так я заўважаю, што першыя паўгады яны цяжкія не толькі эмацыйна, але менавіта цяжкія фізічна. По-другое, з чым сутыкаюцца, ёсць такая у іх у людзей ілюзія, што яны пераедуць і адразу там нешта ўсё парашаюць. Там за адзін тыдзень, бо яны ведаюць, што трэба парашаць, там тое атрымаць віз, тое ўсё. А яны вельмі ўсё павольна рухаецца. Там тут недзе не атрымалася. І ёсць адчуванне, што яны на месцы. У іх ім хочацца ўжо падысці рухацца, а час рухаецца вельмі павольна. І тады яны пачынаюць сябе вініць у тым, што яны там мала робяць, там яшчэ нічога не дасягнулі. Увогуле ёсць некая такая ідэя дасягальніцтва, што калі ты з'ехаў, то адразу трэба там убудоўвацца і там, ну, вось дасягаць нейкага месца ў гэтым грамадстве. І людзі забываюць, што тое месца, якое яны дасягнулі ў тым доме, дзе яны жылі да гэтага гады, сапраўды дасягалася гадамі. І хочуць вось гэтай ілюзіі вярнуць там бяспекі, дабрабыту, гэтых далей, гэтага няма. І адзінота, я думаю, што адно з самых вялікіх выпрабаванню, з якімі сутыкаецца мігрант, гэта вось такая суцэльная адзінота і адчуванне, што ты чужы. І тут галоўная парада шукаць сваіх. І сваі тут можа мець абсалютна рознае значэнне. Для кагось свае гэта беларусы, для кагось свае гэта той, хто з табой адной прафесіі, для кагось там свае гэта той, хто падзяляе некія там твае там спецыфічныя каштоўнасці, напрыклад. Ну, то есть свае гэта тыя, з кім табе добра і побач з якімі ты можаш там памыць і паскардзіцца на сваю долю, тыя, хто праходзіў праз нешта падобнае.
Так, у мяне было, скажам, наступнае пытанне, на якое вы ўжо крышку адказалі, а пытанне было такое, што менавіта найцяжэй пераносіцца на першым этапе жыцця ў іншай краіне. Страх, можа, за тое, што да цябе паставяцца варожа непрыхільна, грамадзяне этой державы, страх, что ты не сможешь дать рады в новой речаисности, ці ностальгия за покинутой родной краиной. Вы еще развинули эту думку и тему решения?
Во всех, да, речи, ну, тут не скажешь, что наибольше. Во всех свое. Але я зауважила, что, ну, скажем, такое видовочное отрознение этой эмиграции, вось апошнього года, з'їжджають, скажем так, лепшыя, мне не хочацца прыніжаць тых, хто застаецца, але з'язджаюць вельмі прафесійныя людзі, скажам так. Людзі добрых прафесій, людзі добрага заробку, добрага дабрабыту. І яны пакідаюць часта за сабою дом, які яны будавалі, там, патэру, у якую яны ўклаліся, то есть некае такое гнездо дабрабыту, які ў іх было і які яны рабілі пад сябе. І я заўважаю, што шмат хто сумуе менавіта вось па гэтым месцы, якое было менавіта іх, а зараз такое пачынаецца жыццё там, не ведаю, на пераездах, на колах, нічога трывалага, бо в прынцыпе жыццё ў Беларусі дастаткова трывала. Я падумала, што беларус пераязджае максімум адзін раз у жыцці ў Менск, а далей там уже у межах ніхто не з'язджае там з Менску ў Бабруйск, ўсё роўна ёсць нейкая такая міграцыя з перыферыі ў цэнтр, і там пачынаецца наладжванне жыцця. А жыццё эмігранта, яно не такое, не з перыферыі ў цэнтр, яно там з кватэры на кватэру, пошук лепшай кватэры, пошук, можа быць, лепшага гораду, можа быць, нават лепшай краіны. То есть, вось, няма такой, горизонт планавання вельмі звужаецца, там, можа быць, там, да месяца, да года максімум. А больш наперадзе нічога няма, невядомасці. Вось гэта сапраўды вельмі разбурае і робіць цяжкае адчуванне людзям. А вось наконт таго, што ці прымуць мяне чужынцы, як я там буду, заўважаю, што якраз людзі сустракаюць, яны рыхтуюцца ў галаве да гэтага, што да іх будуць неяк варожа ставіцца. І вельмі шмат людзей, вось такі як посттраўматычныя рэакцыя такая, яны прыходзяць, напрыклад, з дзецьмі ў школу, а іх там вельмі лагодна ставяць. То есть адразу там бяруць дзяцей ў школу і кажуць, а як вам дапамагчы, а што можна зрабіць, каб вам стала лягчэй? І людзі не чакаюць гэтага стаўлення, пачынаюць там плакаць, яны пачынаюць, ну, літаральна так, што так можна было, што вось 20 год я жыў у нейкім змаганні, тут я з'язджаю, я рыхтуюся да цяжкасці, а менавіта тут мне робіцца лягчэй. Праўда, людзі шмат такіх рэчаў, да якіх яны прызвычаіліся, што гэта нейкая змагарства, ці там трэба неяк дабываць гэта, з'язджаючы ў іншыя краіны, бачыць, што там гэта значна прасцей і не трэба прыкладаць столькі высілку для звычайных простых рэчаў. І таму тут нейкі такі баланс. У нечым будзе балюча, аб нешта стыкацца, там бачыць, што ў людзей ёсць дом, ёсць там сваякі, яны могуць паехаць да сяброў, да любых там, да сваіх лагер жыцця. Але пры гэтым будзе некія плюсы, што вось ёсць некія адрозненні ад таго жыцця, якім мы жылі раней.
Слухайце, Дар'я, а ці у вашай прафесійнай практыцы ў Ізраілі, ці, можа, яшчэ недзе, вам даводзілася дапамагаць кліентам, у якіх былі праблемы, скажам так, з адаптацыяй да жыцця ў новай рэчаіснасці
мене
пасля пераезду?
Гэта зараз адна з асноўных фігураў, з якой я працую у кліентаў. Скажам так, у мене мае кліенты, яны па ўсім свеце. І была вялікая частка, там, можа, палова практыкі, гэта былі людзі з Беларусі. І з 10 чалавек зараз у Беларусі застаўся адзін. Было проста зразумела. І разумею, што людзі, які прыходзяць у псіхатэрапію, гэта, праўда, людзі з пэўным там досведам, дастаткам. Ну, гэта не сярэднестатыстычны беларус, скажам так, але проста вось за апошнія паўгады 9 з 10 з'ехалі па розных прычынах. І мы шмат пра гэта говорим. І я думаю, што тут яшчэ ёсць такая вялікая розніца, што раней у мене былі кліенты, якія там з'язджалі, жылі там у Заходній Європі, там у Празі таксама, якія з'язджалі мэтанакіравана, яны рыхтаваліся для гэтага. Гэта было нейкае рашэнне іх жыцця, скажам, з'ехаць, паспрабаваць нешта ў іншай краіне. А таксама прыкмета сённяшняй і сёлетняй эміграцыі, гэта тое, што большасць з тых, хто з'ехаў, ніколі не збіраліся з'язджаць. Але стало настолькі невыносна, што я, ну, што яны былі, гэта нават, ну, бліжэй да паняцця бежанец, я б сказала, чым эмігрант, вось тых, хто з'ехаў раптоўна, хто яшчэ паўгады таму рабіў рамонт у сваёй кватэры і быў задаволены сваёй працай, але не быў задаволены тым, што робіцца за дзвярыма кватэры.
Ведаеце, я не ўпэўнены, ці гэта я маё наступнае пытанне будзе датычыць большасці тых, хто з'язджае. Ну, але шмат хто з беларусаў гаворыць, што эміграцыя гэта, ведаеце, часовае рашэнне, што яны вернуцца ў Беларусь, калі зменіцца палітычная сітуацыя, калі краіна стане дэмакратычнай і свабоднай. Ну, давайце дапусцім, а што, калі яна не зменіцца яшчэ гадоў 10, і эміграцыя зацягнецца? І, ну, і трэба будзе мацней адаптавацца, мацней ўрасці ў новую іншаземную рэчаіснасць. Што б вы параілі такім людзям, якія будуць вымушаныя жыць за мяжою вельмі доўга, ну, або застацца там і назаўсёды? Як прызвычаеце да такой думкі? Як сябе паводзіць?
Я думаю, што тут важна ўсё ж такі абапірацца на сябе тут і зараз. Калі яны лічаць, і ў іх ёсць чалавек, лічыць, што ў яго эміграцыя зараз на год, А праз год прынімаць гэта рашэнне наноў, наколькі мне здаецца, я тут яшчэ. У сэнсе, што шмат каму цяжка прыняць адразу ідэю, што гэта можа быць на 10 гадоў. І не трэба гэтага рабіць ад пачатку. Бо сапраўды мы не ведаем, мы яшчэ ў 2019 годзе не маглі б уявіць, дзе мы ўсім светам акажамся ў 2021. Таму я якраз за такое памяншэнне гарызонта планавання міграцыі. Адзінае, што я думаю, гэта кажуць абсалютна ўсе, і я таксама гэта буду казаць, гэта мова. Калі вы ўже прыехалі ў краіну, дзе вы зараз збіраецеся, ну, правда, важна ведаць мову. Мова адкрывае шмат якія дзверы і некія перспектывы. Таму, можа быць, адзінае, што важна, не гледзячы на тое, колькі год я збіраюся ці месяцы жыць у гэтай краіне, ўсё ж неяк базавы ўзровень мовы асвойваць. А далей ўжо прымаць рашэнне, зыходзячы з абставін. Я, дарэчы, сапраўды думаю, што частка гэтых людзей вернецца, частка не. Бо ўвогуле жыццё такое вельмі непрадказальная рэч. Але я думаю, што як толькі ў Беларусі нешта зменіцца, вось нават прыгадваючы жнівень, там, верасень мінулага году, было вельмі шмат ініцыятыў. Вельмі бачна, колькі схаванага патэнцыялу, такого, каторы няма асяродку, якім рэалізоўваць свае класныя ідэі. І людзі, якія жывуць за мяжой, напрыклад, я ведаю шмат класных беларусаў у Ізраілі, і, напрыклад, яны кажуць, што як толькі там памяняецца, я не буду з'язджаць у Беларусь, але я адразу хачу арганізаваць бізнес, каб вазіць, напрыклад, ізраільцяну ў Беларусь, бо вельмі шмат продкаў ізраільскіх жылі ў Беларусі, што былі б класныя туры, што ёсць шмат патэнцыялу, нават калі людзі не вернуцца. Ну, справа не ў колькасці людзей, а ў якасці, у тым, што мы робім, адкуль мы робім. Я думаю, што частка сапраўды вернецца, але калі не вернецца, то будзе так ці інакш на дабрабыт Беларусі працаваць. Таму вось за тое, што там людзі перажываюць, што калі там памяняецца сітуацыя, не будзе нікога, я б не сумнявалася. У нас сапраўды вельмі класная краіна, я ведаю людзей, які з'язджаюць там 20 гадоў таму, яны ўсё роўна падтрымліваюць гэтую повязь. Наша радзіма проста так не адпускае. Я думаю, што калі ўсё памяняецца, можна я таксама буду часта прыязджаць, бо зараз гэта цяжка прыязджаць туды нават эмацыйна. Таму вось гэтае пытанне мне праўда здаецца. Я бачу, што яго задаюць шмат хто, але вось з майго гледзяча гэта не страшна. І праўда ўсё памяняецца. Галоўнае, каб быў асяродак, у якім проста, лёгка і хочацца нешта рабіць, ці вяртацца, ці будаваць.
Так, паколькі у вас, скажам, шмат, вось жывяце там, шмат кліентаў беларусаў, сярод беларусаў, то на заканчэнне у мяне будзе такое пытанне. Ну, на ваш погляд, беларусы могуць лёгка адаптавацца да жыцця ў іншай краіне. Ці яны ўсё ж настолькі, ну як сказаць, дамаседы, што жыццё ў чужой краіне для іх гэта хутчэй духовая пакута і суцэльная насталігія.
Залежыць, але збольшага, калі вось узяць такое сярэднестатыстычнае ўяўленне маё пра беларусаў, думаю, што цяжкавата. Вось менавіта таму, што я кажу, што беларус мала пераязджае цягам жыцця, калі жыве ў Беларусі. Што ў нас няма вось гэтай міграцыі паміж гарадамі невялікімі. Гэта не развіта. Увогуле ёсць нейкая такая яшчэ, можа быць, застарэлая ідэя нашых бацькоў, што класна, калі ты ўсё жыццё працуеш на адной і той жа працы. Ну, ты там паважаны чалавек. А ў Еўропе ці там у Ізраілі, напрыклад, лічыцца класна, калі ты кожныя 5 гадоў мяняеш працу і знаходзіш сябе там у новым калектыве. Ты ведь, і наадварот, там лічыцца добра, калі ты асвойваеш нейкую іншую прафесію. Вось в Ізраілі ты можаш атрымаць дапамогу ад дзяржавы, калі ты хочаш памяняць прафесію, напрыклад, неважна па якой прычыне. І мне здаецца, што вось мала досведу адаптацыі, сапраўды. Ёсць досвід трывання, але няма досведу адаптацыі. Я вельмі падзяляла. Патрываць гэта значыць, вось прызвычаецца, ну, скажем так, не зауважаць нешта. Вось калі мы трываем, мы же просто ну, неяк так себе анестезіруем недзе, каб просто не заважаць на вось гэты навакольны свет. Вось мы жылі, я жыла ў Беларусі, таксама часоў Лукашэнкі шмат. І гэта такое, ну вось просто стварыць нейкую ілюзію і не заўважаць частку рэчаіснасці. А адаптацыя, гэта калі я прымаю рэчаіснасць і ўбудовую сябе ў яе. Скажем так, то есть я знаходжу свое место, я проходжу праз нейкі цяжкасці, я іду да людзей. Вось гэта вельмі падзяляла. Я думаю, што ў некаторым сэнсе вось тым, хто старэйшы за 30, за 40 гадоў, ім цяжэй. А вось тыя, хто гадоў ім 20, там 30, наколькі я бачу, неправда, не так больш лягчэйшае, ўсё ж іншае пакаленне вырасла. Тых, хто ведае, што свет гэта не толькі геаграфічныя межы. І што праўда, ну, Беларусь яна ў сэрцы, і там і застанецца назаўсёды, і гэта нейкая частка культурнага коду, і ніхто яе не адбярэ.
Так. Дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і гештальт-тэрапеў Дар'я Альперн-Каткоўская. Мы гаварылі з ёй пра праблемы, звязаныя з эміграцыяй, вымушанай і добраахвотнай. Падобнага кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Дар'я, за размову.
Дзякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Прывітанне. З вами канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй размовы. Гэта палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карпалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
І палітычны аглядальнік, палітычны аналітык Зміцер Панкавец. Зміцер, добры дзень.
Добры.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта праграмны артыкул, можна сказаць, маніфест лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зенона Пазняка, які ён апублікаваў на канцы мінулага тыдня. Я нагадаю, гэты тэкст мае назву «Развагі ў пачатку гібриднай вайны», і хіба не галоўная теза гэтага тэксту – гэта заклік «Прыпыніць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі», і ўступіць з процілеглым бокам, з беларускім рэжымам, у перамовы аб спыненні рэпрэсіяў, катаванню людзей, аб спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці. Гэты тэкст выклікаў вялікую дыскусію, вялікія дэбаты, ну, можа быць, ужо не ва ўсім беларускім грамадстве, ну, частцы, прынамсі, Фейсбуку, дзе мы з вамі падарства жывем. Як вы ацэньваеце гэты тэкст і тыя ідэі, якія ў ім выказаў Дзянон Пазняк, ідэі, якія шмат чым ідуць насуперак, ну, скажам так, мейнстриму, палітычнаму мейнстриму, апазіцыйнаму, можна сказаць, мейнстриму. Зміцер.
Ну, найперш я б сказаў бы, што такі водгук, такое выбух, так сказаць, у прынамсі ў сацыяльных сетках адбыўся найперш праз асобу, чалавек, які такія тэзы вылучыў. Калі б гэта сказаў нехта іншы, напэўна, ну, можа, прапусцілі б, можа, б не заўважылі, а ўсё-такі ўсё, што кажа Пазняк, па-ранейшаму абмяркоўваецца. Можна казаць, якая яго падтрымка ў грамадстве, малая ці не малая, але ўсё ж такі ён здольны фармуляваць такія тэзы, якія выклікаюць, знаходзяць нейкі водгук у людзей і знаходзяць вот такую вот дыскусію. Мне асабіста зразумела логіка Пазняка, зразумела тое, якімі матывамі ён кіраваўся, калі выказваў гэтыя думкі, калі ён казаў пра прыпыненне санкцый, тое, што Пазняк бачыць пагрозу для дзяржаўнасці беларускай. Это відавочна. І гэта пагроза ўзнікае, як бы, не тое, што ўзнікае, яна большая з кожным днём, пакуль існуюць санкцыі, пакуль множуюцца рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта, ну, на мой погляд, гэта абсалютна ясна, як бы, што адзіным бенефіцыарам ад таго, што існуюць санкцыі рэжыму, супраць рэжыма, з'яўляецца на сёння Расія. Толькі Расія можа выкарыстаць гэта ў сваіх палітычных мэтах. Я, прабачце, не веру, што там Ціхановская або Латушка здольная гэта выкарыстаць у сваіх мэтах. Калі нават рэжым тут настолькі саслабне, што пачне ісці, ну, я не знаю, не то, што на саступкі, тут хочай горка не пра саступкі, а просто, ну, от слабасць рэжыма, і калі ён так трошкі нахіліцца, там, ці скажу, я не знаю, такое вот слово стане на калені, ці штосьці такое, хто от можа выказаць. Апроч Расіі я не бачу больш ніякіх атрымальнікаў выгоду ў гэтай сітуацыі.
Валер, ну, а як вы гэта ацэньваеце, якія аргументы ёсць все ж таки насуперак пазіцыі Пазняка, яны і в этой дискусії выказваліся, і раней выказваліся, ну вот Змітер уже пригадав і пазіцію Тихановської команди, і пазіцію Латушки, і його команди. Що яны говорять? Яны ж так само чують ці аргументи, яны весь час вилучаються. І що на це можна сказати, і що на це говориться?
Ну, мне подается, что Семен Позняк живе в неким своим свете, в некой своей реальности, якая, скажем так, не завсёды, но супадает с той реальностью, в якой живет Беларусь, и те альтернативная Беларусь, оппозиционная Беларусь. Тут же цікаво вось які момент. 25 гадоў, 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, Зенон Пазняк, ягоная партыя КХП БНФ сцвярджала, што Александр Лукашэнка – гэта расійская марянетка, што гэта агент Крамля, агент Москвы, што ён цалкам выконвае ўсё, што загадаюць з Крамля, што ўсе конфликты белорусско-российские – это просто гульня для зману публики. На самом речь Лукашенко абсолютно не самостойный, и борьба супроть его. Есть национально-вызвольный рух белорусский супроть российского империализма. А вот теперь высветляется, что, оказывается, Александр Лукашенко – оборонца беларускай незалежнасці. Вось. І памятаеце, не так давно, год таму, Лукашэнка казаў, лепш, прабачце, Пазняк казаў, лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось. І цяпер высвятляецца, што Александр Лукашэнка, гэта трэба і так разумець, абаронца беларускай незалежнасці. Вось, і таму не трэба на яго ціснуць, не трэба яго заганяць у расійскую пастку, бо чым больш будзе на яго ціск, тым больш якби, Беларусь трапляе ў залежнасць ад Расіі, і тым больш страчваецца беларуская незалежнасць. То бок, аказваецца, што за 25 гадоў беларускую незалежнасць мы не страцілі, что за 25 годов Александр Лукашенко был на самом деле не российской марионеткой, а неким оборонцем независимости Беларуси. Я просто, ну, спробую зразуметь логику.
Валер, я вас перепиню, пробачьте. Ну, вот вы сказали, что Пазняк, махчима, слабо ориентуется, так сказать, уже в белорусских реалиях. Але вот Змитер уже пригадал, что Пазняк в своих меркованиях, в своих пожаданиях, закликах, он абсолютно не самот. Менавіта ў гэтым пытанні, можа быць, з іншай, так сказаць, там абгрунтоўкай, тлумачэннем, прыкладна тое самае казалі. Яўген Прыгерман, які, наколькі я ведаю, жыве ў Беларусі. Ігар Ляшчэня, былы дыпламат, які таксама знаходзіцца ў Беларусі, вот адсядзеў, выпусцілі. Павел Мацукевіч, былы дыпламат. Яны таксама казалі з рознай аргументацыяй, я кажу, не з такой, як у Пазняка, но аргументацыя так. Они так само, что называется, выпали из реальности. И все-таки что можно сказать на аргументы этих людей? От Пазняка, умовно кажучи, до Прыгермана.
Так, ну теперь, коли казать чисто про санкции. Я все-таки глядел на ситуацию больше широко, чем просто санкции. А теперь давайте вернемся до санкций, коли уже поговорка идет чисто конкретно, это узкая тема. Разумеете, коли вводятся санкции, никто загадзе не ведая, який будет выник. Это только неяк пасля, постфакту можно зразуметь, санкции дали, эффект не дали, привели до реализации тых задач, якія ставіліся тымі палітыкамі, якія ўводзілі санкцыі, ці не прывялі, таму што досвед міжнародных санкцый ён даволі розны. І розныя бакі прыводзяць як бы на карысць сваю аргументы розныя. У адных краінах гэта далі санкцыі эфект, у другіх не далі. І таму розныя бакі прыводзяць гэтыя аргументы на сваю карысць. Сёння цяжка сказаць, які будзе вынік ад гэтых санкцый. А тым больш, што санкцыі фактычна не пачалі працаваць. Яны пачынаюць працаваць толькі дзесьці з новага году. Таму сёння загадзя можна спрачацца на гэтую тэму, можна прыводзіць тыя ці іншыя аргументы, але загадзя ніхто не ведае, які яны дадуць эфект. Тое, што санкцыі павялічаць залежнасць Беларусі ад Расіі. Магчыма, гэта так, але галоўным чыннікам, які выклікае гэтыя санкцыі, і галоўным чыннікам, які цягне Беларусь у залежнасць ад Расіі, з'яўляецца фігура Александра Лукашэнкі. Вось. І ад гэтага факту цяжка неяк ухіліцца. Вось, таму менавіта пытанне пра знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі гэта галоўнае пытанне, якое з'яўляецца ключавым чыннікам пры абмеркаванні пытання залежнасці Беларусі ад Расіі. Пакуль ёсць Александр Лукашэнка, гэта залежнасць будзе толькі павялічвацца. Вось гэты факт мне падаецца галоўным. Магчыма, нехта гэта не хоча ўлічваць. Ну, гэта ўжо іншая справа.
Змейстер, ну, я гатовы выслухаць вашыя пярэчанні і як бы на той аргумент, які вот Валера не прывёў, але ён таксама ўвесь час гучыць. Ну, вот каціцца каток. Вот сёння, калі мы з вамі абмяркоўваем, значыць, 11 гадоў Калеснікавай, 10 гадоў Знаку. Што можа спыніць гэты каток, акрамя сілы? Лукашэнка не лічыцца ні з чым, акрамя як з сілы. Вот, ну, так говорится. Коли ему як бы не притиснуть его, хоть неяк, коли, так бы мовить, как пропоную, поздняк, все открыть, ну, да, дальше будет. Я еще кто-нибудь отримаю, 11, 10 годов. Так будет завжди, весь час. Что вы можете сказать на это?
Ну, вы сами в самом початку передачи сказали, что одно из слов поздняка было «почать неоткладно». На диалог про вызваленне вязню. Ведаце, это на сёння это галоўнае, што можна гаварыць, гэта асноўнае, пра што можа размаўляць Еўропа. А з Лукашэнкам гэта вызваленне вязню. А спадар Валер вот сказаў, што Пазняк жыве ў сваім нейкім там альтэрнатыўным выдуманым свеце, але ў мяне ўражанне, што частка апазіцыі робіць тое самае. Калі сёння ўсур'ёз разважаюцца над тэмамі таго, каб зрушыць рэжым, што ён нейкім чынам падзе бліжэйшым часам, ўсё ж трэба быць рэалістамі і рашаць задачы, якія на дадзены момант выканальныя. На сёння выканальная задача – это вызваць людзей, якія знаходзяцца ў турках. Магчыма, санкцыі ў дадзеным выпадку, як інструмент вызваляння вязняў, гэта эфектыўны. Але санкцыі як инструмент зрынання режима, гэта неэфектыўны метад. І, па-моему, гэта ўжо даўно ўсімі даказана, як бы. Спадар Валер вот таксама адзначыў такую фразу пра тое, што пакуль Лукашэнка існуе залежнасць ад будзе існаваць залежнасць ад Расіі, і яна будзе павялічвацца. Тут можна трошкі перакруціць гэта ўсё і сказаць, ведаеце, пакуль у Расіі таксама існуе дадзены рэжым, будзе падтрымка Лукашэнкі і будзе існаваць Лукашэнка. Гэта якбы таксама у гэткім накірунку можна разглядаць гэта пытанне. Што тычыцца санкцый, асабліва сектаральных санкцый. Гэта ж пытанне не толькі вот рэжыма, гэта пытанне вот ведаеце нават існавання рэжыма, як я кажу, гэта пытанне нейкіх увогуле базовых настроек грамадства. Гэта выкідванне Беларусі увогуле на дадзены момант ідзе з правовага поля. Ведаеце, ну вот як бы давайте вот уявім, ну зараз выкідваюць Беларусь вот з усіх гэтых вот міжнародных пагадненняў, усё што заўгодна. А рэжым не рухае, рэжым застаецца, ён вот застаецца жывым. І што вы прапануеце, як бы 10-15 гадоў, што Беларусь вот застаецца такой вот. Ну, я не ведаю, что это ДНР, ЛНР.
Дмитрий, ну а вот хтось может вам заперечить и сказать, что вот Позняк, ну и вы, подтримливающие его, фактично мы вертаемся в какой-то кислый 2013 год. Вот был 2010 год, была площадь, были так само заявы, новые перевыборы в Беларуси, мы не признаем белорусский режим, были так само санкции. А потом степ-бай-степ, крок за кроком, потихонечку, кагосьці вызваляли, хтось вел диалог со спадаром Макеем, тем самым, який зараз в Беларуси. И в решт-решт все звелося до того, что к 15-му году вызволили всех политвязнев, дарэчы, без реабилитации. Режим, по сутности, застався в своих основных параметрах таким же, яким он был. Ну да, почався какой-то медовый месяц, но без змены у режиму. И зараз мы просто, вот то, про что пишет Позняк, про что говорите вы, мы просто заходим на второй, эти уже третий, коли лечить, 8-9 год, заходим на третье коло, а 2020 год, про який мы казали, что все это подея, там ровно, я не веду, повстанию Калиновскому, это так, момент, после этого все начинается, business as usual, как в 13 году, да, нет?
Юры, а без 5 гадоў гэтага вот мядовага месяца, без 5 гадоў гэтага паслаблення, як бы, ну не было магчыма гэта вот паўстанне, якое вспыхнуло ў 2020 годзе. А чым болей будзе Еўропа ў Беларусі, чым болей будзе еўрапейская прысутнасць ў Беларусі, тым меней будзе заставацца рэжыму Лукашэнка. У мяне это цвёрдае перакананне ў гэтым ёсць, як бы. Вы самі бачыце, што паўсталі нейкія нават гаворка не про структуры, а некие вот традиционные, вот что мы сегодня кажем, что вот ликвидуют НДА. Не НДА были причиной этого повстання, а сама вот некая разневоленность, которая минимально была дозволена у Минску в эти 5 годов, с одного боку, с другого боку, это, конечно, крыху наплевательская относина подчас коронавируса, ну и с третьего боку, злые люди у регионах. Але у Минску это менавіта причиной повстання стала вот эта разняволенность и это 5 годов медового месяца, как вы сказали. И тому, как бы, сегодня казать про некое новое зернание режима, ну, это немагчимо. А можно казать только, напевно, про нарощивание новых мускулов. Ну, мне кажется, варто все-таки быть реалистом.
Валера, а что есть в данном выпадку реалист? Дарыча, слово реализм вельми любит наше соображение при Герман. Вот. Але, но, тем не менее, вот вам пытание. Вот этот заход на как бы черговое коло, вертание у 13-й, на самом речи, 13-й, 12-й год, вот это и есть реализм. Какие есть шансы на то, что вот этот вот выбух 20-го года, ну, и он отбудется, я не ведаю, про полгода, про скольки там, вот як, например, Наталья Каляда говорит, что вот санкции это там тысяча порезов, якія этому режиму наносяцца, і врэшце ён просто сплыве крывёй, і, можа быць, так сказаць, будзе шчасце, будзе перамога свабоды, дэмакратыі.
Ну, дарэчы, Зянон Пазняк адказвае на пытанне, што трэба рабіць, вучыць беларускую мову. Усё будзе добра.
Вот мы трох і размаўляем на ёй. Да. Паструбавата, но як умеем, як я умею. Но, добра.
Да-да. Самы варыянт выйсця з сітуацыі, да. Я не думаю, что сегодня есть вариант вертания в 2013 год. Вертание уже не махчимо, потому что другое громадство и другой политический режим. Политический режим более жесткий, он уже не может вернуться до того, что было. Ну и громадство, взбудораженное падением 2020 года, так само иншее. Вот, этот конфликт есть, и тому я снова повторяю свою тезу. Никто не ведает, какими будут выники санкций. Потому что
первое. Валер, я вас перепыню. Ну, про некоторые выники их мы можем сказать. Можна, конечно, сказаць, што это не абавязковы вынік, але умоўна кажучы, перакідка нафтапрадуктаў з Клайпеды на Услугу это практычны вынік. Вайскова-баявы, як ён называецца, вайскова-вучэбны цэнтр Гарадзенщыны. Ну, это можна сказаць пост-хок, эрга-проптер-хок, але вот это з'явілася пасля санкцый. Магчымы перавод ізноў жа на Услугу калійных угнаенняў, ну, таксама магчымы вынік. Нет, не вынік.
Я з вами не згодны. Перакід экспартнага транзіту з партоў Балтыі, парты Расіі пачалася практычна да увядзення сур'ёзных заходніх санкцый. Мы не будзем казаць там першы-другі пакет санкцый, гэта не сур'ёзны пакет. І лічыць іх за санкцыі, гэта прыкладна такія санкцыі, якія былі пасля 10-11 года. Узмацнення ваеннага супрацоўніцтва з Расіі таксама адбылося да пачатку сур'ёзнага раўнду заходніх санкцый. Гэта плата Лукашэнку Расіі за падтрымку Пуціна у восень 20-го года, а не вынік санкцый. Таму я тут не зусім згодны. Значыць, наконт того, які може бути вынік. Першое, таких серйозних санкцій, які тепер, раней не було. І тому ми не можемо ведати, що, які будуть наступства. Другий момент. Гэтые санкції вводяться у момент непереодоленого внутріполітичного кризису. Убогось. Это так само важный чинник, який моцно впливає на всю ситуацию. Тому и третье, санкции такой не почали працювати, еще раз я кажу. Санкции начинают реально працювати с наступного года. Тому все дискуссии про выники санкций, они такие абстрактные, попередние, и как бы покуль не вельми зместовы.
Змітер, а вот на конт этой ідэі Пазняка, перамоваў з Лукашэнкам, ну, мы памятаем з вамі сітуацыю 9 жніўня, калі яму патэлефанавала, так бы мовіць, гаспадыня Европы, падарыня Меркель. Тады, калі на вуліцах былі тысячы людзей, калі вынік быў абсалютна невядомы, што, как, куды, праз некалькі дзён он сам там з автоматам бегал разам з Колем, сказаць. То есть ён успрымаў эту сітуацыю як, ну, прынамсі вострую. І што ён зрабіў на званок, просто на званок, як бы гаспадыня Европы. Он просто паклаў. Ён не падняў. Не стаў з ёй размаўляць. Цяпер, калі на вуліцах Менску, што называецца мёртвая цішыня, як на могілках, калі хтосьці здыме трубку, там я не ведаю, пераемнік Меркель ці Байден, хто пазваніць? Чаму вы лічыце? Чаму Пазняк лічыць, што ён яе здыме?
Прабачце, я пошлі не пачуў. Што...
Чаму ён яе здыме? Он просто яе не будзе здымаць эту трубку.
Дня можа і здыме, просто эфекта вялікага не будзе.
Час натуральна ўжо мяняецца, як бы. Я не ведаю, магчыма, у тыя першыя жнівеньскія дні Лукашэнка яшчэ рэальна не бачыў усяго маштаба, чаго адбываецца. Магчыма, яму здавалася, што гэта якраз нейкі сцэнар 2006-2010 гадоў, як бы, што от зараз усё ўціхне, як бы нічога тут сур'ёзнага няма. А цяпер ўжо наступствы бачныя больш сур'ёзныя. І нават асноўная думка гэтай вялікай размовы Лукашэнкі, якая адбывалася ў гадавіну выбару 9 жніўня, гэта была якраз такі магчымасць дыялогу. Натуральна, не дыялогу з Ціхановскай, не дыялогу з Латушкам, на які ён ніколі не пойдзе, не сядзе з гэтымі людзьмі за круглы стол, ну, гэта абсалютна відавочна. Калі я не ведаю, якія умовы патрэбныя будуць створаны, каб Лукашэнка пагадзіўся гаварыць з апазіцыяй, асабліва з той, якая сапраўды яму ўяўляе нейкую небяспеку. Што тычыцца размовы з Захадам, то мне здаецца, што ўсім сваім выглядам апошнім часам ён ужо падкрэслівае і паказвае, што ён гатовы да гэтага ўсяго. Ведаеце, нават гэты мігрантскі крызіс, каторы ён справакаваў, ну, гэта ж відавочная спроба да початку діалогу. І яна провалилася, яна не відбулася, але ну я не думаю, що це ніякі можливості, ніякі виходи на європейських політиків вони будуть спинятися. І говорить, що Лукашенко може не підняти тут слуху у цій ситуації, ну, мені здається, зовсім не випадає. І так само ми пам'ятаємо 2019 год, ведається, що завсюди з'являлися в Європі ніякі політики, які казали, ну, от ви все робите неправильно, а ми зараз зробимо все правильно, і ми все ж таки переконаємо Лукашенко у чимсь. Пам'ятаєте, це був такий, здається, міністр заміжних справ у Болгарії Младенов, цим Младенович, вже прозвище крихо вилетіло з голови, який почав гэта якраз такі діалог тады з Лукашэнкам. Я думаю, цяпер таксама будуць з'яўляцца такія людзі і мысліць у тых катэгорыях, што Европа за гэты час стала куды больш маральнай, і яна будзе больш, ну, больш стабільна і паслядоўна нейкім чынам свае, ну, такія вот маральныя мэты пераследуваць, то, мне здаецца, так само наївно. А де та кризис ставляється усе, і не тільки в Білорусі, але й в Європі так само.
Валер, я хочу звернути увагу, що, от, ну, я вже казав про гэта, що ні один пазняк подобні тези вилучав, і принамсі один з тих, хто їх вилучав, може бути в крішечку іншій формі, но так само цікавий, про що ми зараз поговоримо. Гэта Павел Мацукевич. Был белорусский дипломат, и он вот недавно опубликовал текст, дал интервью, где как бы проанализовал досвід поспеховых санкций. Принамсі, относно Ліби часов Каддафі и относно Ірану. И он каже, что в обоих этих випадках, да, были санкции, але окромя санкций с тем же Каддафі розмовляли на разных пляцовках, где-то в Европе, где-то на каких-то нейтральных, но з ним розмовляли, з ним гандлювалися, йому щось пропонували, щось він пропонував. Те ж саме з іранцями було. Вот. І Мацукевич каже, що, ну, так, да, хай будуть санкції, але без вот этого дипломатичного як би, крила, вимирення, от просто ми тебе, Лукашенко, вот, паяли санкції і, мовляв, ти нам здашся. Ну, от, і він каже, як дипломат, ну, вот он каже, что так не бывает. А як вы лечите? Вот какой-то, какая-то размова на взровне, я не ведаю, Макея, каких-то шерпов, каких-то, ведаю, разведчиков, может быть, с обоих боков. Он думал, махчима, не махчима. А может, и не треба. А вот просто ввалили санкции, 1000 порезов, и все, кранты режиму.
Я думаю, что перамовы идут на неким узровне. До речи, сам Лукашенко, коли давал эту великую размову, прессовую конференцию 9 жнивня, сказал, что так, мы контактуем. Мы контактуем и с поляками, сдается, он сказал, и еще с кем-то, с представниками европейского связа, и все амбассадоры большинства країни розв'язу присутничають у Білорусі. Тому я впевнений, що контакти є. Контакти є, і вони не спиняються. Просто питання у тим, що, я так розумію, нема порядку дня. Нема про що розмовляти.
Ну як, визволення політв'язня, от Змітер сказав, Пазняк написав, мінімум.
Ні, говорити то можна, але просто коли білоруські влади не хочуть йти ні на які заступки, коли гэті масштабні репресії відбуваються для умацавання, уратування білоруського режиму, коли Лукашенко відчуває погрозу, що коли він не буде робити гэті репресії, то не будзе ладзіць вот гэтую прымусовую легітымізацыю, то яго на рэжым не будзе не зможа ўтрымацца, ці будзе некі хісткі, то просто нема пра што размаўляць еўрапейскім звязам. Вось у чым праблема галоўная, не гатоўнасць беларускага рэжыму ісці на саступкі па ўнутрапалітычным пытанням. Вось галоўная праблема.
Змітер, ви згодні, що так уже ні на що? Здається, що...
Я не ведаю.
Я кажу, можна... Режим мог би вернутися у медові діньки 15-го року.
Ну, Макей ездит по Европам, Лукашенко там нават куда там, в Вену запрашают, Политвязня выпустили, Лукашенко признаны. Прямо, тискосно, ситуация с кредитом МВФ вельми добро показала, что непризнание – это, что называется, континуум. Есть такое, а есть такое, и можно непризнанному режиму так само миллиард баксов дать. Так вот, это пытание, что Валер сказал, что яны ни на что не погодятся. Хиба. На капитуляцию Европы они погодятся.
Да. Ну, не то, что капитуляция. Никто капитулировать натурально перед Лукашенком не избирается. Это факт, как и сам Лукашенко не избирается капитулировать перед Европой. Але это не значит, что говорить ни про что не варто. Вельми характерно, тут все-таки будет этот день 17 вересня, якого тут многие чекают. И коли первая партия политвязня всеправды выйдет на волю, коли режим продемонструє некое ожидание, я не веду размовлять, напевно, таким чином, то ведется, ну, хотя добрым жестом с боку Европы было б припинить на некий час принятие пятого пакета санкций у этом речище.
Валер, а у меня до вас питание, вы вот, так сказать, коммуникуете с заходними людьми, с заходними политиками, читаете, что они говорят. Вот какая у них мотивация? Яна, как бы, моральная, те, как кажут, метаполягание. То есть она такая, мы иначе не можем, вот, коли такое скотство робится, мы не можем не реаговать. Она такая, те, она такая, что вот, коли робится такое скотство, как яно изменилось, так те иначе. Тут есть так само варианты, просто скинуть это, те крышечку поменять. Ну вот какая мотивация? Такая ти такая, и она у них реальная. Мы это робим, потому что мы не можем иначе себя поводить, у нас громадская думка, друг, так сказать, нас за горло берет. Ти мы робим так, потому что различиваем на отповедные там выники, что, ну, я не знаю.
Тут мотивация более складанная. Так, жорсткие репрессии, брутальные деньги относно оппозиции, громадянской супольности, белорусского громадства. Это один важный чинник, который поплывал на позицию европейского связа. Другие, не меньше мощные чинники, который поплывал на позицию Захода, это, скажем, резкая, агрессивная, не только риторика, а даже политика официального Минска после 9 жнивня 2020 года, когда Лукашенко обвинил Запад не только в том, что он организовал колеровую революцию, а в том, что вось-вось Польша, Литва хочет начать войну с Белоруссией. И навод вылучил, высунул некие войсковые подразделения на межи с Литвой и Польшей. И это при том, что Захад, как бы до этого белорусского протеста ни сном, ни духом. Наоборот, Захад был уверен, что белорусские выборы пройдут, как обычно, резко скоротил допомогу громадянской супольности, был абсолютно готов протягивать диалог с Александром Лукашенко и навык после несправедливых выборов. Ось. И то, что сдарилось в Беларуси, для него было абсолютно нечеканное, и Запад начал реаговать вельми повольно, и так далее. То бок, этот конфликт начал миновито официальный Минск. Запад только вяло на него реаговал. Мне подается, вот это важно. Это была просто спонтанная реакция на ту политику, якую стал проводить.
Валер, но пятый пакет – это уже не спонтанно. Это уже какой-то план.
Пятый пакет – это отказ на миграционный кризис, до речи. И это абсолютно никто не хавает.
Но, и снова же, вот мотивация. Мы робим так, мы вводим, умовно кажучи, пятый пакет тому, что… Потому что мы как бы этого не можем терпеть, незалежно от наступств, и мы различиваем на такие-то и такие-то наступства. Как вот они для себя это тлумачат? Вот
я думаю, что присутничая и первый аргумент, и другой аргумент одночасово. Но найбольш, что называется, першасный, это перший аргумент, просто спонтанная реакция на некие, скажем, не совсем адекватные деяния официального Минска относно Заходу, ну и относно вовле международных правил. Вот эта история с самолетом, она как бы вельми показательная.
Дмитрий, ну и опошнее у меня до вас питание. А как вы думаете, вот этот, так сказать, самотный голос Позняка, ну, інших я вот перелічив людей, різних, причем, і він якби буде кимсьці почути Заходом, Лукашенком, білоруською громадськістю, бо ми бачимо, що, в принципі, в значній ступені вот этот текст, принамсі, Позняка, як раніше там і Сукевича, і Пігермана, ну, він, в принципі, сприймався в штики. Вот, і махчимо, що, якби так буває в історії, що вот есть некое решение, да, але его не принимает никто. Со своих там идеологических трактований. Так в Беларуси будет в данном
случае. Ну, ведайте, я не думаю, что тут голосы Позняка и Мацукевича станут важным. Как я уже сказал ранее, главное тут это желание. Желание вырешить этот политический кризис. І з одного боку, а з другого боку, це жадання Лукашенка все ж таки адмініть санкції, адмініть не саме сприяльне економічне умови, які для його створені. І, навряд чи це погрожає Лукашенку тим, що його люди тут скинуть про ці санкції, чи нечто таке, але ну, натурально за цим жити некомфортно, якби, і це можна зрозуміти. Керівництва Білорусі. Тому, коли з'явиться жадання вирішати кризис, а не сподіватися на те, що ніяким чином все ж таки режим ближайшим часом рухне, то так, такі голоси стануть більш мейнстримовими, а не, от, я не знаю, дисидентськими, як сьогодні гучить у Позняка. А что тычется принятия громадства, ну, то это так само, как бы, вельми такое вот питание спречное. Как бы, с одного боку, конечно, мы маем некую вельми политизованную публику у Фейсбуку, у социальных сетках, на сайтах. Але, с другого боку, ведайте, ну, вот зайдите просто у некие Инстаграмы и поглядите, что Минск, как бы, протягивает жить своим житем, как бы, и по великому рахунку для... Велика кількість людей, навіть які виходили у жнівні на протести, мало що змінилося, якби. Звісно, трохи з'їхали ніякі IT-компанії, але подавляльна більшість, вони всі залишаються у Мінську. Дінча ніяка там пясочниця, і люди там тусуються щовечір. Зибіцька повна людей, якби. Ну, ведеться, там казати, що от у Білорусі громадство ні в якому разі це все не прийме, ну... Тяжко, тяжко. Конечно, напевно, будуть знаходитися ті радикали, які все ще будуть усприймати і спробувати змагатися з режимом якими методами більш жорсткими, не такими, як були у жнівні 2020-го і вересня. Ну, але це так само, мені здається, вже достатково малолітка група.
Добре, дякую. Можна ще? Да, коли ласка, Валер.
Ну, от тут ще один чинник, на який я звернув увагу. Невирішеність внутрібілоруського політичного кризису починає впливати на проблему регіональної безпеки. Тобто, це вже не тільки білоруський кризис, це вже регіональний кризис. І поки не буде вирішена внутрібілоруська проблема, ситуація не вернеться у некий, так сказати, у 19-й год. Ось эта проблема так само становится важной, якая она уплывает на политику, тем лику европейского связи Запада.
Добро, добро. Теперь уже дякую, Змитер, дякую, Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут разгортываться далее подеи, это и гэтая дискуссия, якой, до речі, в Білорусі не перший год, наші глядачі, наші слухачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і у телеграмі «Свободи».